intervija tev.
9:15 minūtes, dāmas un kungi, ar interviju tev un mums studijā dziļi violēts.
Un tagad jau to ir 9:16 minūtes.
Jā.
5, 4, 3, 2.
Jā, 16.
9:16 minūtes.
Labrīt, čaļi. Labrīt. Labrīt. Prieks, ka esat ieradušies un uzreiz es brīdināšu klausītājus. Mēs atskaņosim pēc brīža jūsu jauno dziesmu.
Jā.
Nu, klipīga, nu vāks, nu vienkārši, nu beidzot, jūs esat sadisti.
Viņa ne tikai lipīga, bet arī klipīga no klipīga. Šodienas, arī klips ir iznācis.
Tātad pastāstiet, par ko dziesma? Dziesma par mīlestību un meitenēm.
Dziesma par meitenes būtisko lomu katra vīrieša dzīvē.
Jā.
Cik nu labi ir tad, kad viņi ir, un kā var būt tad, kad viņas nav.
Un cik draņķīgi viss vienkārši pavēršas, kad viņa nav. Tas klipā redzams.
Jā. Tur ir reālā dzīve ir atspoguļota klipā, un klipu jau var nostīties. Viņam šodien 7. No rīta bija premjers.
Jā.
Premjers, ierakstam YouTube'ā, meitene, tu mana puķe.
Meitene, komats, tu mana puķe, tā meitene.
Komats.
Uzruna, jā.
Jā, meitene, tu mana puķe.
Izņemā viens redz gadījums latviešu mūzikā, ka dziesmas nosaukuma ir komats.
Jā.
Parasti ir bez komatiem.
Nu, mums Valters ir tāds latviešu valodas pētnieks, arī būtībā. Viņš arī
es izmantoju ikdienā latviešu valodu.
Jā, viņš izmanto, piemēram, tos datoru terminus starpene, palaistuve. Tās arī ir Valters
idejas. Cietnis.
Jā, cietuši. Man ir cietnis. Vai var šito sataisīt?
Jā, nu, klau, tātad skaņdarbs ir skaists, brīnišķīgs, to pēc brīža dzirdēsim par videoklipu, tātad vai viss šis ir kaut kāds grandios solis arī albumam un tālākiem darbiem?
Labs jautājums, tieši ļoti vietā, jautājums. Jo tieši tā arī ir klips un dziesma. Tika izveidots, lai mēs tiktu, teiksim, pie tevis uz radio, un lai varētu izstāstīt par to, ka mums tuvojas koncerts 12. Novembrī.
Mums
būs koncerts Ziemeļblāzmā. Mums būs arī iesildītāji, un iesildīs mūsu grupa Kombinzone.
Brīnišķīgi.
Jā. Dziesma būs ļoti koncerts būs ļoti patriotisks. Mums būs arī koris, Latvijas universitātes koris.
Ziedonis, kurš ir redzams arī videoklipā.
Jā. Mums sāksies viņiem sadarbība, līdz ar to koncerts nebūs joki vien, koncerts būs ļoti skaists un nopietns, viņš būs patriotiskās sajūtās, un nosaukums koncertam ir kāpēc man dziedās svešu dziesmu. Līdz ar to mēs dziedāsim visas dziesmas latviski, bet būs dažas aranžējas saliktas kopā ārzemju melodijas kopā ar latviešu dziesmām, un līdz ar to, man liekas, būs ļoti, ļoti interesanti. Paši esam satraukuma pilni, kā saka, un priecīgi arī par to, kas būs, jo, manuprāt, koncerts būs ļoti skaists un sirsnīgs un emocionāls.
Nu, es jums sāku godīgi, tad, kad šī dziesma dziedās, tad es domāju, visi zālē dības un...
Līdz 12. novembrim jau visi arī vārdus būs paspējuši iegaldēt,
Mario sāks šajā brīdī. Tos vārdus mēs varētu ātri iemācīt. Jums iemācīt, arī klausītājiem.
Tad mēs visi reizē varam.
Jā, teiksim, mazliet tādu ieskatu dziesmā.
Tā, pavisam vienkārši, jā, tātad.
Meitene, tu mana puķe, tu mana puķe vienīgā.
Un tagad jūs.
Meitene,
jā.
Tu mana puķe vienīgā.
Nu, pasa, tas arī viss.
Kur nu vēl lipīgāk?
Visiem vārdu nodot, jums nav...
Tieši tā, lai nav tā, nu, kad iedot bišīt, bet iedosim pamatīgi.
Dziļ violets, meitene, tu mana puķe, lai skan!
Kad atveru maku vaļā, skaidri redzu, ka nesmu viens. Meitene, tu mana puķe vienīgā. Meitene, tu mana puķe vienīgā. Kad stāvi man blakus, manam sirdsempam jauns rekords. Tie nav taureģi vēdarā, bet traku putnu akords. Meitene, tu mana puķe vienīgā. Meitene, tu mana puķe vienīgā.
Nu, reikā 9:22 minūtes un dziļi violēts ir ieradies ar nu, vienkārši lipīgu skaņdarbu meitene, tu mana puķe. Tikko noklausījāties, visi jau vārdus jau zina no galvas.
Nāc arī ir mērķis.
Klau, mums šajā rītā vēl tāda tēma ir par to, kādām raksturu īpašumām vai arī lietām vienkārši ir jābūt pilnīgi visiem vai arī tev
apkārt.
Jā, visiem cilvēkiem. Vai...
Nu, mums, jābūt piemēram, sakarīgam.
Sakarīgam,
jā.
Es, līdzjūtība.
Jā, es... labi, kā tu definētu sakarību? Nu, kurā brīdī vairs sakarīgs, vairs nav sakarīgs?
Nu, tad, kad Nauris, piemēram, viņam super daudz lietas galvā, un viņš mēģina pateikt vienu no tām lietām, un no katras viņš paķera mazu drusiņu, nu, tas jau
ir nesakarīgs.
Tā kā šorīt, jā.
Nu, mums bija no rīta televīzija, jā. Ne, mēs runājām arī par šo dziesmu, par klipu, un jādzīt, man bija divas brīvdienas mājās, svētdiena un pirmdiena, un es neizgāju no mājām, es vienkārši
atpūties.
Strādāju ar sevi atpūtā. Nu, tādā ziņā, ka es neko nedarīju. Tādā ziņā strādāju. Un tad man sievas mējās, kad izskatījās tā, ka tu esi palaists brīvībā, ielaist televīzē, un mums būs tas, paldies tam. Tā, kas man vēl bija jāsaka? Tā, jūs gribētu prasīt par koncertu. Okay.
Tad jau, kamēr tu tik līdz mums, tad tu esi izrunājies.
Jā, es esmu izrunājies, jā.
Nauris palicis sakarīgi.
Jā, mēs noteikti gribam pateikt paldies cilvēkiem, kas iesaistījās, Ievai un Oskaram.
Florenčiem
Vīksnām. Viņi šo klipu producēja, arī filmēja BM Production. Viss tur strādājās un ļoti, ļoti jauki viss nofilmēts ir.
Nu, hip-hip urā tiešām kolēģiem un visiem iesaistītiem malači. Labs tiešām izdarīts darbs. Un es te saprotu, ka ar to sakarība. Vai muzikāli arī tajos nu, mēģinājumos vai līdzīgi ir, ka Nauris tā, ka cenšas aprakstīt visu un tad viņš
ir,
tvarsta.
Ir tieši, tieši tāpat.
Bungām jābūt tā, ģitāra tur, un tad es jūtīšu to.
Jā. Viņam tās domas galvā iet krietni ātrāk nekā vārdu. Vārdi virknējās. Nu,
tad... Bet viņš diezgan ātri runā.
Ātri.
Jā, man nevajag, cik es ātri domāju. Vispār vai prāt.
Tad, ja kādreiz karsta, mēs esmu zinu, kas mums var aizstāt.
Vai ne?
Jā, mierīgi.
Zvanam Naurim.
Jā, zvanam Naurim.
Droši.
Čaļi, paldies jums, ka atnācāt, lai veicas un noteikti novembrī. Tad ir koncertu ilgas, gaidas un dziedumas
arī piedās. Jā, 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 jā,
novembris Ziemeļblāzmā būs fantastisks.
Kāpēc man dziedāt sešu dziesmu?
Jā, iesakām. Paši neesam dzirdējuši, bet būs labs.
Sarunāts. Lai foršu dienu, paldies,
čaļi. Paldies jums. Atā.